halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga VOA somali.com. عيد وناكسن دقي السيال وصباح خميسة سقال إيه اللواتنكا بشة جون سنة كاللبادكون إيه سدح يلواتنكا إذا عدى ساك يا عالم كا إفيو وي واحد لسو عدسين يانيقو أه محمد بشير عبد الرحمن ودو بدا أن دينا هينو وحا كمي دا فلانغين كو سابسان قو أنكا أو قولها أمان كا إقرامة دا مدوبي كو أنسحي قرشها أي أدمس أغبا حيسو صوماليا
waxaa laga rabaa admis waxay u joogtaa ciidan ahaan ay joogtaa maamul waxay leedahay oo military oo isku xiran waxay leedahay leadership waxay leedahay dhaqaale badan iyo aalad xoogan oo shabaab ku xoogan yahaysata intaasba admis weyna tagi doontaa
waxaad kaloo maqli doontaan baarlamaanka Hungary oo ka cagajiidaya inay ansixiyaan xubinnimada Sweden ee isbahaysiga NATO wadabadaasi kuwa kale ayaan idin haynaa balse intaas oo dhan waxa ka horeynaya warkii caalamka Maroko ayaa u yeertay safiirkeedii u fadhiyay dalka Sweden iyadoo uu maqnaan doono muddo aan la cayimeen kadib markii arbacadii uu nin kitaabka Qur'aanka Kariimka ah ku jaxjaxay kadibna dab ku qabadsiiyay bannaanka masaajid ku yaalla bartamaha caasimadda Stockholm warkaasina waxaa faafisay wakaaladda wararka ee dowladda Maroko wasaaradda arrimaha dibadda ee Maroko ayaa sidoo kale arbacadii shalay u yeertay arrimaha ilaaliyaha safaaradda Sweden ee magaalada Rabat iyadoo ay muujisay sida daran ay boqortooyada Maroko u cambaareynayso weerarkan una diidan tahay falkaasi oo ah mid aan la aqbali karin sida wakaaladda wararka ay ku tiri qoraalka ay faafisay dhacdada lagu gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka ah ayaa halis gelinaysa inay caraysiiso ama ka caraysiiso Turkiga oo diidan codsiga ah ay Sweden ku doonayso inay xubin kaga noqoto gaashaanbuurta NATO maadaama booliiska Sweden ay ogolaanshiyo siiyeen in la qabto mudaharaadka lagu gubay kitaabka booliiska ayaa markii dambe ninkan ku soo oogay dacwad ah inuu ku kacay fal ka dhan ah qowmiyad ama kooxo gaar ah mudaharaadyo isdaba joog ah oo ka dhacay dalka Sweden oo looga soo horjeedo Islaamka laguna doonayo xuquuqda kurdiyiinta ayaa ka caraysiiyay dowladda Ankara iyadoo Sweden ay u baahan tahay taageerada dowladda Turkiga si ay uga mid noqoto xulafada NATO waxaa xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York ka socda dood la xiriirta in la sameeyo waqti ciidamada qaramada midoobay ee nabad ilaalintu ay kaga baxaan dalka Mali iyadoo dowladda Bamako ay doonayso in aan dib loo dhigin ka bixista ciidamadaasi ee dalkeeda wasiirka arrimaha dibadda ee Mali Cabdullaahi Diop ayaa cambaareeyay waxa ugu yaray guuldarada howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay isagoo fadhi ay lahaayeen golaha ammaanka si lama filaan ah uga jeediyay dalab ah in ciidamadaasi si degdeg ah ay uga baxaan Mali howlgalka nabad ilaalinta ee loo yaqaano MINUSMA ayaa ah kii ugu qaalisanaa ee qaramada midoobay oo sanadkii ay ku baxaysay lacag dhan 1.2 bilyan oo dollar waxaana hadda u muuqda inuu meesha ka baxayo iyadoo maalina ay la tacaalayso kooxaha jihaadiyiinta ah ayna wajihi doonto xaalad aan la ogeyn waqtigan horaantii juun ayaa xogayaha qaramada midoobay oo xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres wuxuu ka hadlay sii joogista ciidamada qaramada midoobay ee Mali iyadoo guud ahaan gobolku ay sii kordhayso cabsida ah in ay kordhayaan khataraha ka imanaya kooxaha xagjirka ah haddii ciidanka qaramada midoobay ee dalkaasi Mali isaga baxaan warkii dunidana dhegaystayaal waa naga inta dhegaysiyaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington subax wanaagsan ciid wanaagsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa 36 bilood oo dheeraad ah u cusboonaysiiyey joogitaanka ciidamada admis ee Soomaaliya balse waxa uu ansixiyey qorshe ay si tartiib tartiib ah uga baxayaan dalka ilaa laga gaarayo inay gabi ahaanba ka wada baxaan Soomaaliya dadka falanqeeya arrimaha amniga ayaa qaarkood ay aragtiyo kala duwan ka muujinayaan waqtiga kooban ee haray ee inay ku filan tahay inay Soomaaliya si dhameystiran ugu diyaar garowdo mas-uuliyadda amniga inay kala wareegto ciidamada admis wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa arrimahan ka wareystay ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee niisa cabdisalaam guuleed.
Qaadir, aad baad u mahadsan tahay, waana su-aal muhiima iyo runtii dareen jira. Horta waqti baa ka dhimanoo sanad iyo lix bilood ama sanad iyo afar bilood ayaa ka dhiman waqtiga loo qabtay admis, haddii aana qaldanayn. Waa waqti dheer markii si loo fiirsho, markii gurguurashadii Soomaaliya iyo maaragtay inta admis hore u joogta wadanka la fiirshay, inta Soomaaliya isoo tarkay isku filaashaha ay gaartay la fiirshane, waa waqti aad u yar. Marka waxaan isleeyahay Soomaaliya in ay daboosho meeshii ay ku aadaneyd admis 13 sane lasoo dhaafay, tuhun iyo maaragta shaki weynaan ka qaba inay dabooli karto Soomaaliya, sababa jira dartood.
Maxaad kala jeedaa markaad fiiriso ciidamada Soomaaliyood awooddooda dee dagaal hadda ku jira, ciidamo badan oo lasoo tababaray, dowlada Soomaaliya taageeraya, fursado badanaa muuqanaya ayay qabaan dad badan oo dhanka dowladdan ay ugu horeyso, marka maxaa gaaraho hadda admis ay haysaa oo aad walaac u muujinay?
Cabdulqaadir, waxa weeyaan horta admis mar kasta sanad ayaa loogu daray. Qorshuhuna wuxuu ahay admis weligeed 2 sano isku xigta looguma maaragtay joogitaankeeda looma dheereynin. Macnaheeduna waxay ahayd Soomaaliya diyaar garow inaad waddankaada amnigiisa la wareegto, markastana waa loo sheegi jira Soomaalida. Dhaqaalaha admis lagu baxshana culays weyn ay ku ahayd adduunka Soomaaliya taageeray, ilaa markii ugu dambeysa hadda ay marayaan inay dhahaan ma dhiibi karno, kumana filin inaan dhaqaalihi sii wadno. Soomaaliya marka waxaa la rabay dowladihii soo maray inay maalinba diyaar garowgoodu meel soo gaaro, oo waxaysan noqon warqado lagu kala wareegaye Soomaaliya ay noqoto dowlad u diyaar garowday inay la wareegto wadanka oo admis kala wareegto. Runtii markii awoodda cududa ciidan ee Soomaaliya dowladnimada ku tiirsan tahay markii la fiirsho, waxaa la dhihi karaa admisa qeybta ugu badan iskale, ilaa 8 gobol ayay admis maanta maamulada ka jira oo ay ku taagan yihiin. Baayo Bokool admisay ku taagan yihiin, oo meelan admis joogin maamul kama jiro. Gobolka Gedo kama jiro meelan admis joogin maamul dowladeed kama jiro. Marka Jubbooyinka oo kale meelan admis joogin maamul kama jiraa la dhihi karaa. Marka waxa weeyaan ciidanka baaxadda intaas la eg le, awoodda intaas la eg, ama ku tiirsanaashaha intaas la eg, Soomaaliya oon ognahay sida tabarteedu intay la-eg tahay iyo maar diyaar garowgeeda aan soo aragnay 13 sane ee wadankan aan joognay ee admis ay maar security ugu tiirsanahay, waxaan isleeyahay degdeg baa jira. Waxa Soomaaliya isku halaynaysana ma aqaano. Meelaha qaarkood waxaaba lagu leeyahay dowladaha, dowladda Soomaaliya ayaa lafdhabar u ah oo hormuud u ah dadka dhahaya admis ha naga baxdo. Marka ma ahan inay dowladda Soomaaliya isku hadlayso ama anaga lafteenu dee lala hiyi kaco farxadkii iyo orodkii macawisley in loo arko Soomaaliya inay isku filaatay. Waxaan isleeyahay meeshaas ka fekera in dib loogu celiyo baahanta.
Marka laga hadlayo farsamo ahaan, admis maxay hadda gacanta ku hayeen? Ma howlgalka ee dagaalka ay ka qayb qaataan? Ma ciidanka dagaalku jiray ay garab siiyaan? Shaqaday hayeen hadda maxay ahayd? Dabcan dagaalka rumaysan soo muuqan inta hadda dagaalku socday.
Dagaalka aad ka hadlayso waxaan maleynaa waa midkii bilowday bishaan oo kale sanadkii lasoo dhaafay. Wuxuu dagaalkaas adugta waxaa sabab u ahay shabaab oo xuduudda Itoobiya weerareen. Itoobiya xuduuddeeda kula dagaalantay oo ay soo riixday, kabacdiina Hiiraan ayay kasoo gashay. Maamulka Hiiraan iyo Hirshabeelle ayaa dagaalkii qeyb galay, iyadoo Itoobiya runtii qeyb weyn ka ahayd in dagaalkaas lala galo Al-Shabaab oo xuduuddaas lagula diriro. Saasuu ku bilowday dagaalku. Maanta haddaad fiiriso meelaha maamulada hadda aan sheegayo ee ka talinaya gobolka Bakool iyo Baay iyo Gedo iyo Jubbooyinka iyo Shabeellooyinka, maamulada joogo waxa ay ku tiirsan yihiin waa admis. Dagaalka wixii hadda uun ka horreeyay sanadka hadda lasoo sanadka midka hadda socda maalmihii ka horreeyana admis aa lafdhabar uga ahdo hormuud u ahayd. Inkastoo dowladda Maxamed Cabdulla Farmaajo aan wax dagaal weyn lala gelin Al-Shabaab, marka waxaan ka hadlaynana maahan ciidan keliya. Ciidanku qeyb yar ayay ka yihiin. Markii laga hadlayo la dagaalanka Al-Shabaab, marka laga hadlayo dowladda iyo ku tiirsanaanta awoodeed iyo meelaha laga rabo Soomaaliya ee buuxiso, waxaa laga rabaa ADMIS waxay u joogtaa ciidan ahaan ay u joogtaa maamul, waxay leedahay oo military oo isku xiran, waxay leedahay leadership, waxay leedahay dhaqaale badan iyo aalad xoogan oo Shabaab ku xoogan ay haysata. Intaasba ADMIS way la tegi doontaa, yani hubkeedu waa la tegi doontaa, dhaqaaleheedu waa la tegi doontaa. Soomaalida haddaad fiirso xeryaha Soomaalida ee dhex garabka ADMISan ciidamada ADMIS meelaha ay degan yihiin waa kaalmo bayska iyo cududa lagu tashanaa. Meel kastoo ciidan joog waxay ahaayeen ciidanka ADMIS. Hadda gobolkan Shabeellada dhexe iyo Hiiraan oo dagaalkii hadda sanadkii hadda soo dhaafa bilowday ilaa galmudu ka socda, Soomaalidii baa wada ADMIS kaalmo iyo maaragtay dhinaca saacidaada hawada iyo diyaaradda helicopteriskaa soo qaaday dhaawacay iyo saadka geyntay ku ekeen. Laakiin taasu dagaal weyn oo la dhihi karo waa Soomaali waa isku filaata maaha. Farxad qabiil,
maxaa la gudboon dowladda ADMIS 2024 haddii ay baxdo dowladda madaxweyne Xasan diyaar garowgeeda marka laga yimaado, maxaa la gudboonay kula taha
walaalkayo? Waxa weyaan dowladda Soomaaliya horta waxaa qasab ku ah ama tan ha noqoto ama kuwa ka dambeeya ha noqoto, waxaa qasab ku ah inay dalkeeda hanato, amnigeedana mas-uul ka noqoto. Soomaaliya waa waddan tabaaleysan oo tabar darro haysato oo qabateen dhaqaale saadhba ee hub saaran yahay, dhaqaale ku filan aan haysan. Marka horta way u baahan tahay gacan, way u baahan tahay isku tashina, way u baahan tahay. Waxaa kaloo muhiima oo meeshan yar Soomaaliya ciidankeeda in ay wax ka bedesho qaabka ay ciidankeeda u shaqeeyaan, istaraatiijiyada ciidankeeda, leadershipka ciidankeeda, logistika ciidanka, dhaqaalaha ciidanka, wax badan ayaa habacsan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdisalaam Guuleed oo soo noqday taliye ku-xigeenka hay-adda NISA, wuxuu qadka telefoonka ugu waramayay wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Baarlamaanka dalka Hungary ayaa u dhigay ansixinta ama dib u dhigay ansixinta xubinnimada Sweden ee isbahaysiga military ee NATO kadib kalfadhigii uu baarlamaanka dalkaasi ku yeeshay maalinnimadii Arbacadii ahayd ee shalay magaalada Budapest. Hungary iyo Turkiga ayaa ah labada dal ee keli ah ee sida weyn uga soo horjeeda in Sweden loo ogolaado codsigeeda ka mid noqoshada isbahaysiga NATO. Haddaba warbixin ay qortay wakaaladda wararka AP waxaa London ka soo diray Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Dibudhigistan oo ah tii ugu dambeysay oo qayb ka ah dibudhacyo badan oo ku yimid fadhiyada baarlamaanka dalka Hungary ayaa muujinaysa in Sweden aanay ka mid noqon doonin gaashaanbuurta NATO ka hor ama inta uu socdo shirweynaha ay NATO yeelanayso bisha July. Qoraal ay soo dhigtay Facebooka Arbacadii, Agnes Vadi oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee dimuqraadiga dalka Hungary ayay ku sheegtay in ra-iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban iyo xisbigiisa Fidesz aysan qorsheyn doonin codaynta ku biiritaanka Sweden inta lagu jiro kala fadhiga ugu dambeeya ee guga toddobaadka soo socda. Xildhibaan kale oo ka tirsan isbahaysiga dimuqraadiga ayaa sidoo kale xaqiijiyey in codaynta ay dib u dhacayso. Hungary ayaa weli ah dalka keliya ee xubinta ka NATO marka laga reebo dalka Turkiga oo aan weli ansixin dalabka Sweden ee ah in ay ku biirto isbahaysigan military. Waddamada waqooyiga Yurub oo ay ku jirto Finland oo daris la dalka Sweden ayaa ka noqday go'aankoodii hore ee ahaa inaanay ka mid noqon doonin gaashaanbuurta NATO, waxaana ay codsadeen ka mid noqoshada isbahaysigan kadib markii Ruushku uu soo galay Ukraine Febraayo sannadkii 2022. Waxayna si dhaqso ah u muujiyeen rabitaankooda dhabta ah ee inay ku biiraan NATO kadib cabsi xoogan oo soo food saartay. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press, saraakiilsa sare oo Hungarian ah ayaa sheegay in ay taageerayaan dalabka xubinnimada Sweden iyaga oo sidoo kale dalabyo aan caddayn u soo jeediyey Stockholm, kuwaas oo qayb ka ah shuruudaha ogolaanshaha. Bishii Maarj, Hungary waxa ay wafdi u dirtay Sweden iyo Finland si ay u xalliyaan khilaafaadka siyaasadeed ee keenay shakiga qaar ka mida mudanayaasha xisbiga Fidesz ee ku saabsan in ay taageeraan iyo in kale codsiga NATO ee Sweden ay doonayso inay kaga mid noqoto. xukuumadda ra-iisul wasaare Orban ayaa ku eedeysay in siyaasiyiinta Swedishku ay been cad ka sheegeen xaaladda dimuqraadiyadda dalka Hungary, taas oo uu sheegay in sharci dejiyayaasha qaarkood aysan hubin in ay taageeri doonaan tartanka ku biirista Sweden ee NATO. xisbiga Fidesz waxaa sidoo kale uu sababay dib u dhacyo dhowr ah oo ku saabsan ansixinta dalabka NATO ee Finland, laakiin waxa uu si degdeg ah u gudbiyey oo uu ogolaaday bishii Maaj xilli madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu muujiyey in dowladdiisu ay horay u sii wadi doonto ansixinta Finland. hubanti la'aanta dalabka Sweden waxaa sii xoojiyey diidmada dalka Turkiga, iyada oo lagu eedeeyey Stockholm in ay aad ugu jilicsan tahay kooxaha ay Ankara u aragto inay yihiin ururo argagixiso. Erdogan waxaa bishan uu sheegay in NATO aysan sharad ku geli karin in dalkiisa uu ansixiyo codsiga Sweden ee ku biirista ka hor inta aan la gaarin July, inta u dhaxaysa 11 iyo 12 shirweynaha madaxda NATO ay ku yeelan doonaan caasimadda dalka Lithuania, sababtoo ah dalalka waqooyiga Yurub ayaa si buuxda aan uga hadlin walaaciisa dhinaca amniga, ayuu sheegay Erdogan. xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa isna sheegay Isniintii in uu ku baaqi doono shir degdeg ah maalmaha soo socda si ay isugu dayaan in xal loo helo diidmada Turkiga ee Sweden in ay ku biirto gaashaanbuurta NATO. dadaalkii ugu dambeeyey ee lagu doonayo in Sweden lagu garab istaago ka mid noqoshada NATO ayaa ku xiran shirweynaha NATO ee bisha dambe ka qabsoomi doona caasimadda dalka Lithuania. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale, ciid wanaagsan. hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ayaa dhowaan sheegtay in Kenya ay isku afgarteen sidii loo deegaameyn lahaa qaxootiga ku nool dalkeeda, kuwaasi oo heli doona xuquuq ay adkayd inay markii hore helaan. qaxootiga fursadahaasi ka helaya waxaa ka mid a kuwa Soomaalida. Cusmaan Jeylaani Awow waxa oo ah aabe dhalay ilaa 10 caruur ah, waxa uu 30 sano ee lasoo dhaafay qaxooti ku ahaa dalka Kenya, islamarkaasina isaga iyo caruurtiisu waxaa ku adkayd inay helaan qaar ka mid a adeegyada aasaasiga ah ee nolosha maadaama ay qaxooti ku yihiin dalka Kenya. Jeylaani iyo qoyskiisa ayaa haatan si weyn ugu farxay warkan ka soo yeeray dowladda Kenya. wariyaha V O A ee Kenya Khadar Maxamuud Xareed oo la kulmay qoyskan ayaa warbixintan noo soo diray.
Cusmaan Jeylaani iyo qoyskiisu 30 sano ee lasoo dhaafay ayuu Kenya qaxooti ahaan ku joogay, waxaana jira caqabado kala duwan oo ay kala kulmeen nolosha Kenya, sida sharci la'aanta iyo dhaqdhaqaaqa safarada oo xadidan. laakiin Jeylaani iyo qoyskiisu waxa ay ku farxeen hadalkii dhowaan ay shaacisay hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ee ahaa in Kenya ay deegaameyn ay u samayn doonto qaxootiga dalkeeda ku nool.
ana aad ugu mahadcelinayo martigelintii ay martigelisay, waxbarashadii ay siisay ilmahaygii oo wax iigu bartaan oo ay iigu dhasheen oo ay iigu qaangaareen ilaa heer jaamacadeed, aadaan u soo dhaweynaa. haddii integration la siiyo qoyskaygii, nabadgelyan aan ku haysto, waan soo dhaweynaa. mar haddaanan la mid noqonayo qofka Kenyaanka oo wax caqabad ah aysan iga qabsanaynin serviceka ama waxyaalaha ani aan u baahanahay, hadday noqon lahayd caafimaadka, waxbarashada iyo nabadgelyadaba.
waxaa jira qaxooti badan oo Soomaaliyeed oo wax ku bartay dalka Kenya, kuwaasoo leh xirfado kala duwan. qaxootigaasi ayaana aaminsan inay xirfado kala duwan ay kusoo kordhin karaan dhaqaalaha iyo bulshada waddanka Kenya haddii loo ogolaado in Kenya ay deegaameyso oo ay helaan xuquuq la mid ah kuwa ay helaan muwaadiniinta Kenyaanka ah.
hadba marxaladaba kala duwan ayaan soo marnay qaxooti ahaan Kenya, hadday noqon lahayd dhinaca sharciga qaxootiga xataa oo dhib nagu ahaan jiray si loo helo, hadday noqon lahayd dhinaca ammaanka iska qabashada, hadday noqon lahayd yani dhinaca shaqada ama waxbarashada, culaysi badan qaxootiga. inkastoo aan carqalado badan aan soo maray, balse hadda sanadihii dambe maadaama aan meeshan aan yani aan ku noqday qof oo aad macnaha saameyn weyn ugu yeeshay, ilaa heer waxaan gaaray inaan hay-adihii iyo dowladii aan guddi ka noqdo. sida hadda dowladda Kenya waxaan uga mid ahay wasaaradda waxbarashada guddi aan ka ahay, wasaaradda caafimaadkana guddiyan ka ahay
Saciid Abukar oo kamid ah qoyahanada muddo badan ka shaqeynayay sidii isbeddel loogu sameyn lahaa nolosha qaxootiga Kenya gaar ahaan kuwa Soomaalida ayaa qaba intii labada ay Kenya ku deegaameenayso uu caawin doono qaxootiga gaar ahaan dhanka fursadaha shaqooyinka oo ay hadda dhibaato badan ay ka maraan qaxootiga dalka Kenya gaar ahaan kuwa Soomaalida
kamid ah dhalinyarada iyo caruurta oo si sahlan u gari doono xarumaha waxbarashada shaqo raadinta oo hadda lagu cadaadiyo mushaharka mushahar qaadashada oo ay la mid noqon doonaan sida muwaadinka Kenyaantiga ah waxa u sahlanaan doonto inay helaan iqaamada shaqada oo work permit kale yiraahdo class M warantii hadda ah wax warqada ku qoran sharciyan qoran laakiin aan la fulinayn waxa meesha soo geli doono baasaboorada oo ah wax aan runtii qofka caadiga qaxootiga caadiga ku riyoonaya oo aanan heli karin waxay noqon doontaa qaxootiga 18 baaduu gaaro inuu dalban karo sida Kenyaanka kale
lama oga xilliga uu dhaqan gali doono tilaabada ay Kenya ay ku maagan tahay inay deegaameyso qaxootiga dalkeeda ku nool Khadar Maxamed Xareed VOA Nairobi
Eid wanaagsan dhageystayaal dunida Islaamka ayaa si weyn looga ciiday maalintii shalay iyadoo maantana ay tahay maalinta labaad ee Ciidul Adxa Soomaalida ayaa ku kala ciiday dalal badan oo caalamka ah iyagoo ku sugan durufo kala duwan Haddaba Caashe Ibrahim Aadan Caashe Cuud iyo Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa eegaya sida looga ciiday meelo kala duwan oo ay ku jirto magaalada tan Washington DC
waa ciidaya le maanta lays wada caajabiya maanta lays carfiya ya maanta waa ciida maanta hallo waxaan soo xasuusanayaa anigoo aad u yar oo ciid mubaarak intaan soo qaato kolo yar oo la ciid mubaarak la ciid mubaarak oo dhan waxaan u naqiinay in lacag la siiyo maalintaas lacag la yar oo ruusada moogtaa
horta waayo badan baa la soo maray caasho
waayo badan oo qurux badan ayaa la soo maray kuwa qurux badanna waa ku jirnaa marka waa waqti waliba
iyo duruufaha kala duwan oo sidii laakiin xilliyada hore waqtiga firaaqada loo hayay maalinta ciid xitaa u farabadnayd ee subaxdii ilaa habeenkii waxyaabo badan loo qaban jiray inkoo xadmo da waqtiga aadu xiriiri xitaa ciidahu gooray ku soo galeen
aadi aad waxaan xusuustaa Ismaaciil oo markii ciidaha la gaaro horta waxaan dharar jirintu waa ka bari maanta oo saasan daaqada u fiirin jiray waagi ma bari markaas waxa toosaysaa xilli hore aror hore toosaysaa waxa rabtaa in maalinta ku dheerato ciidda ku dheerato marka taasna waqti bay ahayd haddana waqtigeeda baa la joogaa marka dhamaan umadaha muslimiinta meel kasta ay joogan gaar ahaan umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan waxaan leenahay nabad iyo caafimaad iyo barwaaqo ku ciidan
halkana sidee baa looga ciiday dadka dadkan Washington iyo Mareykan joogo kale si u ciidaniyo
dadka halkan waxyaabaha ugu muhiimsan horta Ismaaciil oo horta goor ma la tukanayaa iyo horta noo soo qabta jadwalka ciidda tee ugu horeysa tee ugu dambeysa marka waxa ka fikiraysa haday salaadii hor ku dhaaftay tan ku xigtay aanay ku dhaafin marka ugu dambeysa tan ugu dambeysa inaad ka gaartid marka waxa ugu muhiimsan ee dadka halkan jooga ku ciidaya iyo qoysaska iyo caruurtooda waxa ugu muhiimsan in horta salaada aysan dhaafin
marka halkan saddex salaadood halkii berigi dalalkeena la tukado hal salaad halkan waxa la tukadaa saddex salaadood oo kale
waa sababtuna waa ma jiro meel dadkii wada qaadaan la helaynin marka masaajidadii iyo goobaha yaraa ee lagu cibaadeysanayo aad u yar iyo dadkii oo badan marka la joogo dhulka islaamku ku badan yahay gaar ahaan Soomaalido kale garoonka dhan baa la iska xiran halka laakiin garoon aad xirataa uu yar yahay marka laakiin wali hadii la tukanayo dadkii salaad aanay dhaafin qofkii rabo inuu tukado taasa wali wax weyn oo Ilaahay lagu mahadceliyo
waxaa jira horta dadku duruufo kala duwan iyo waayo kala duwan ayay ku ciidaan
aad iyo aad
waxaan maalin dhow dhageysanayay heesta waqti ee uu leeyahay abwaan jiheeye oo la yiraahdo waqti heestaasi wax oo ay qaado fanaanada Kaltumbacdo marka heestaasi waxay ka hadashaa duruufo kala duwan oo haddii tusaale ahaan waxay leedahay waqtiga waxa gartaa maxbuus ee lamba garan marka tusaaleyaal bay u soo qaadanaysaa marka waxaa jira dad mararka naga dhageysanaya idaacadaha oo qaarkood ay xabsiyo ku jiraan oo iyaguna ciidda halka ku qaadanaya laakiin aan fursad u helin inay dibadda u baxaan dadka qudhada ciid wanaagsan baa leenahay dadkan de xiriir qaxootiga ku jira ee duruuftaas laga yaabo duruuf ka duwan ku ciidayaan ciid wanaagsan duruuf kala duwan baa lagu ciidayaa
aad iyo aad waliba xiriir qaxootiga Ismaaciil oo markaa dib u malicsato waa dad muddo dheer halkaasi ku jira. Waxyaabaha ugu waaweyn amaba ugu horeeya naftooda kaalinta weyn kule waxaa ka mid a idaacadahoo kale, marka aada bay u dhegeystaan idaacadaha oo halkaasi dadkii adduunkao dhan ay kala xiriiraan. Haddana internetka baa jira nasiib wanaag oo marka laad fiirisid xilligii xeradaasi ay soo aasaasantay soomaalidu ay tegeysay iyo maanta, hadda waxay iska noqotay waa magaalo. Marka mar dhow haddaad maqasho xeradii dhadhaab oo degmo laga dhigay ama laga dhigay magaalada dhadhaab, haddii la yidhahdo hala yaabe.
Aad bay u mahadsan yihiin Cashacuud iyo Ismaaciil Xuseen Farjar. Markana waxaa idiin soo qabanaynaa heestaasi oo Ismaaciil ka dhawaajiyay ee Waqti iyo fanaanada Kaltuun Bacdo. si waqti ee fanaanada Kaltuun Bacdo waxay gabagaba u ahayd idaacaddii Saaka ee Caalamka oo si toos ah idinkaga imaanaysay laanta afka Soomaaliga ee v o a magaalada Washington. Tan iyo kulantii dambe dhegeystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.